Bratři a sestry, milí přátelé, milí hosté, srdečně vás vítám všechny na dnešním shromáždění bohoslužbě v Arše v Pardubicích. Vítám také ty, kteří nás sledují v přenosu na dálku. Buďte všichni vítaní a zvlášť si přivítat naše velmi milé hosty Jaškovi, bratra Petra Jaška s manželkou Vandou. Srdečně vás vítáme mezi námi a je nám ctí, že jste přijeli a že budeme moci slyšet i svědectví bratra Petra Jaška, který v roce 2015 skončil ve vězení v Sudanu. Je to tak. Ale k tomu se ještě vrátíme. Nyní úvodem zaspíváme píseň z našeho kancionálu, píseň číslo 387. Úvodem před modlitbou přečtu pár veršů z knihy proroka Izajáše. Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že už skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou strestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho hřích. Hlas volajícího, připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu. Každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a výšina, ať poklesnou. Co je hrbolaté, ať je vyrovnáno, pahorkatina, ať je planinou. Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naraz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila. Hlas říká, volej, a já se ptám, co mám volat? Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, ale slovo našeho Boha věky přetrvá. To je zdůraznění toho. A znovu si to chceme připomínat, že Pán Bůh je živý dnes a jeho slovo je živé, je protnuté Božím duchem. A to slovo máme zde, máme v Biblii, tím slovem můžeme žít a když nežijeme, tak velmi prosím nás všechny, mě samého, aby jsme slovo Božím slovem se cítili a také i dnes uslyšíme určitě od bratra Jaška o tom, jak Boží slovo Bible, co pro něho znamenala nebo znamená a chceme i dnes našeho Pána za to vyvyšovat, že žijeme v míru, v pohodlí, bez pronásledování. Žijeme v době velké milosti a je pouze na nás, jak naložíme s tou dobou, s tou možností, s tou šancí přijmout našeho Pána Hospodina, Pana Ježíše Krista, jeho spasení a stát se Božími dětmi. Prosím, kdo můžete, povstaňme, já se úvodem pomodlím. Bože Hospodine, ty jsi Bůh věčný, ty jsi náš stvořitel, ty panuješ od věku na věky. Děkujeme za to, že jsi poslal svého syna, Pana Ježíše Krista, na tuto zem, aby nás bídné hříšné zachránil, aby jsme ve svých hříších nemuseli přetrvávat, ale aby jsme našli spasení, odpuštění hříchů našich, usmíření s tebou. Chválíme tě, Pane, za to, že se smíme nazývat tvými dětmi, kdo jsme přijali tu milost Pana Ježíše Krista do svých srdcí a kteří jsme byli obmyti krví Božího Syna. Chválím tě, Pane, za to, že i dnes dáváš nám novou možnost být shromážděni u tvého slova, u tvých nohou. Díky, Pane, že tvé slovo i zde v naší zemi smí být zvěstováno bez překážek. Nemusí tak to vždycky být, a tak, Pane, chceme využívat čas a chceme od tebe přijmout moudrost a nechat se oslovit tvým Duchem Svatým, aby jsme do svých srdcí přijali Pane Ježíše Krista a mohli se radovat radosti věčnou. Modlím se za ty všechny, kteří nemůžou být mezi námi, pro nemoc, pro stáří, pro oddělení, odloučení různé. Pane, dotýkej se jich, ty jsi všude přítomný a uzdravuj. Prosím, abys uzdravovali mezi námi všechny ty dnes, kteří potřebují uzdravení, jak vnitřní, tak i tělesné. Pane, ty jsi řekl, že tvoje moc je, ty jsi všemohoucí, Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten, který uzdravuje, který napravuje, který obnovuje. A tak chceme na tebe očekávat a chceme se nechat vést tvým Duchem Svatým. A prosím, aby si bratra, hosta našeho, požehnal velmi, aby nám sdělil živé, mocné evangelium o tobě. Tak buď za všechno vyvýšen, požehnej našim dětem v besídkách, našemu dorostu, naší mládeži. Buď tvé jméno vyvýšeno. Amen. Posadíme se. Nyní poprosím skupinku, aby nás vedla. Děkujeme skupince, která nás uvedla do našich svými chválami k našemu shromáždění. A nyní už chci ještě jednou vřele přivítat bratra Petra Jaška s manželkou a už mu předám slovo, on sám se představí a uvede. Třeba tě Pán Bůh požehná.
Tak dobré ráno, milí bratři a sestry, milí přátelé. Jsem rád, že nakonec, i když jsme se už domlouvali o tom našem setkání dříve a covid tomu zabránil, že nakonec se to mohlo uskutečnit. Já mám tady k pardubickému sboru takový vřelý vztah už kvůli tomu, že vlastně tady chodila moje sestra Jana do sboru a my jsme díky tomu také se účastnili letních táborů na Počtejně několikrát, takže možná některé z vás ještě si budu osobně pamatovat. A je to pro nás obrovská radost, že můžeme být s vámi. A dneska prosím, aby tak Pán nám dal ten čas k tomu, aby všechno, co bude řečeno, aby tak bylo řečeno k jeho slávě a aby nás to tak ještě více přitáhlo k tomu, abychom chodili ještě těsněji se svým Pánem Ježíšem Kristem. Možná jenom krátce na úvod něco o té organizaci, pro kterou už od roku 1992 pracuji. Organizace se jmenuje Pomoc pro následované církvi, ale protože vydáváme časopis, který určitě dobře znáte, Hlas mučedníků, tak většina lidí nás spíše zná pod tím názvem Hlas mučedníků než Pomoc pro následované církvi. My jsme tam přivezli i pár starších výtisků, takže kdo bude chtít, tak ty si můžete rozebrat, kde se můžete dočíst právě o našich bratrech a sestrách, kteří procházejí na každý den pronásledováním pro jméno Pána Ježíše Krista. My jsme také, že součástí té naší organizace je také nakladatelství, které se jmenuje Stefanos a přinesli jsme i nabídku knih z toho našeho nakladatelství. Jenom chci zdůraznit, že zakoupením jakékoliv knížky vlastně můžete i tím podpořit pro následované křesťany, protože veškerý ten výtěžek je vždycky věnován na pro následované křesťany. Já bych možná tady si dovolil udělat takovou reklamu trošku. Máme tam jednu novou knížku, která se jmenuje Když je víra zakázaná. Je to takových 40 příběhů z různých zemí světa, které jsou vždycky doplněny takovou výzvou pro nás, kteří stále žijeme ještě ve svobodě, abychom, jak máme třeba se modlit za ty pronásledované křesťany. A tu nabídku těch knížek si potom budete moci po shromáždění podívat a pokud nemáte sebou peníze, tak jak říká Izajáš, pojďte a kupujte bez peněz, protože máme platební terminál a přijímáme platby všech druhy karet, takže to je jenom tak na úvod. Já jsem měl za posledních vlastně téměř 30 let možnost se setkávat s pronásledovanými bratry a sestrami na různých kontinentech a dělat s nimi rozhovory a připravovat potom projekty pro pomoc těmto pronásledovaným. A měl jsem možnost se setkávat nejen s lidmi, kteří nějakým způsobem přišli o veškerý svůj majetek, jejich domy byly vypáleny, jejich auta, třeba představte si, že teď tady sedíte v kostele a zatímco chválíte Pána někdo kvůli tomu, že následujete Krista, vám zničí auto, zapálí. Měl jsem možnost se setkat s lidmi, kteří pro víru v Pána Ježíše Krista ztratili své blízké, svoje rodiče, děti, sourozence nebo jiné příbuzné. A velmi často ta jejich svědectví jsou nebo byla tak přemáhající, že si pamatuju na několik takových okamžiků, kdy jsem se nezmohl téměř ani na slovo, protože mě ten jejich příběh takovým silným způsobem zasáhl. Jednou jsem cestoval do centrální části Nigérie, v státě Plateau, kde jsem navštívil město Yelva. A to navštívil jsem ruiny kostela. Jestli bych mohl poprosit o ten možná druhý snímek. Ano. Ruiny kostela, kde zahynulo 75 lidí. A to takovým způsobem, že právě při jedné takové nedělní bohoslužbě najednou dav muslimů obklíčil celý ten kostel a vešli dovnitř a dali bylo jich tam vlastně 76 těch lidí vevnitř, dali jim takový návrh, kdo chce si zachránit život, tak se musí stát muslimem, může v klidu odejít. Z těch 76 lidí nikdo se nezvedl ze židle, nikdo nepřijal tuto nabídku záchrany svého vlastního života. Možná jste to nevěděli, ale muslimem se může člověk stát během méně než 30 vteřin. Stačí jenom, aby opakoval muslimské vyznání víry, takzvanou šahádu. Pokud jste navštívili někdy některou z muslimských zemí a slyšeli jste volání muezína pětkrát denně, tak v podstatě to je to muslimské vyznání víry. V té době při tom shromáždění byl, kromě pastora, byli tam jeho dva synové a když nikdo na tu nabídku záchrany života nereagoval, tak oni zavřeli dveře, zatloukli je takovými trámy, stejně tak všechna okna, která měla ten kostel a zapálili ten kostel. Polili hořlavinou a když nadůstal ten žár vevnitř, tak někteří se snažili prolomit okna, dostat se už těmi jakýmkoliv způsobem ven a když se dostali ven, tak byli koseni mačetami. Zahynulo vlastně 75 lidí, jeden z těch pastorových synů, jemu se podařilo také se dostat jedním z těch otvorů ven, ale dostal ránu mačetou do hlavy zezadu, takže nejdříve omdlel, silně krvácel, ale potom se probral a vlastně předstíral, že je mrtvý mezi těmi ostatními a tím si zachránil život. A já jsem najednou stál, navštívil tu vdovu, pastorovu, byl tam ten syn, který se mezi tím uzdravil a ještě jejich dcera a ona mi ukazovala tu fotku svého manžela. Já si vzpomínám, že to byl tak přemáhající okamžik, že jsem se nezmohl na nic jiného, než na tekly mi proudem slzy. A když potom jsme odcházeli, tak byl tam se mnou náš nigerijský spolupracovník a on, já jsem se omlouval, že jsem nebyl schopen, obvykle vždycky mám nějaký verš z Bible, kterým se snažím ty pronásledované křesťany povzbudit a já jsem v tu chvíli nebyl schopen nic říct. A on mi říkal, neboj se, to nevadí, možná tvoje slzy pro ní znamenaly mnohem víc. A tak, jak říká Pavel, plačte s plačícími. Někdy skutečně to v mém životě znamenalo doslova. Já jsem měl možnost se setkávat i s lidmi, kteří kvůli své víře v Pána Ježíše Krista dokonce ztratili části svých vlastních těl. Zakladatel islámu Mohamed instruoval svoje následovníky, jak mají zastrašovat ty, kteří stále vzdorují a nechtějí se zříci křesťanství a přijmout islám. A ta instrukce, která je zapsána v knize výroků Mohamedových, které se říká hadísa, nebo také se jí říká sunna, je přímo podrobně popsáno, jak mají mrzačit těla křesťanů, kteří vzdorují, a to tím, že jim mají useknout levou ruku a pravou nohu. Neptejte se mě, proč zrovna levou ruku, pravou nohu, proč ne obráceně. To je přesný a velmi muslimy, velmi považovaný tedy za velmi věrohodný výrok. A já jsem dělal rozhovor s těmito lidmi, já jsem seděl naproti ním třeba u stolu a když mě tak oči malinko klesly, tak jsem si uvědomil, ano, jim chybí levá ruka nebo pravá noha nebo obojí a někdy dokonce jim chyběly jiné části těla. Vzpomínám si, že jsem cestoval do Maiduguri, kde jsem se setkal s jednou takovou hrdinkou víry. Jmenuje se Monika, bylo jí 26 let. Když jsem řekl Maiduguri, tak možná, že někteří z vás už si to spojujete s muslimskou sektou Boko Haram. Boko Haram je muslimská sekta, která původně díky tomu svému názvu v jazyce Hausa znamená doslova zakázaná kniha. Ona totiž, ta muslimská sekta, vznikla a byla známa hlavně kvůli tomu, že odmítala západní vzdělání, odtud ten název. Ale později se členové Boko Haram stali známými spíše kvůli tomu, že zabíjeli křesťanské muže, znásilňovali křesťanské ženy a unášeli křesťanské dívky a doslova je prodávali jako nevěsty do mnoha zemí. Možná jste slyšeli, vzpomenete si na školní dívky z města Chibok, jich bylo téměř 300 uneseno a velmi málo z nich se podařilo se vrátit domů. Mnohé skončily v zemích a nikdo neví, kde jsou. A právě tady ta sestra Monika se svým manželem jednou ve čtvrtek cestovali na biblickou hodinu do svého kostela. Jeli na motocyklu, když jim cestu přehradili ozbrojení členové Boko Haram. Na ramenou měli samopaly, v rukou třímali mačety a zastavili a dali jim jednoduchou otázku. Jste muslimové nebo křesťané? A oni jim odpověděli zcela jednoznačně a hned, my jsme křesťané. A oni jim dali poslední možnost si zachránit život tím, že zahodí tu Bibli, kterou měli, pošlapou na zemi na výraz toho, že se zříkají křesťanství a budou také opakovat šahádu. Monika ani její manžel neměli toto v úmyslu a tak jednoznačně odpověděli, my jsme křesťané a my zůstaneme křesťany. A to, co následovalo, je velice těžké jenom popsat nebo si to představit. Nejdřív vzali manžela Moniky a doslova před jejími zraky mu usekli hlavu. Ona, když viděla, že svému manželovi nemůže už nějak pomoci, tak v panice, zoufalství začala běžet pryč. Po několika minutách jí dopadly a jeden z těch členů Boko Haram také vzal svoji mačetu a ze zadu jí podřízl hrdlo. Ona ztratila vědomí, její bezvádné tělo krvácející se sesulo na zem a oni v domnění, že je mrtvá, to její tělo vzali a hodili ho do strouhy po straně cesty, kde strávila další 2,5 hodiny, než konečně se objevila na scéně nigerijská policie. Nigerijská policie, která měla za úkol chránit křesťany, ironicky přijela pouze s nákladním autem, aby naložila mrtvoly těch, kteří ten den zahynuli jako manžel Moniky. Když jej vzali, její bezvládné tělo, tak ona najednou se začala hýbat. Najednou zjistili, že je živá, nemohli tomu věřit. Ten její stav a plno té krve, co bylo kolem, nemohli vůbec tomu věřit. Monika nemohla proto své zranění vůbec mluvit, ale měla žízeň a tak znakovou řečí, tak jenom naznačila, že chce vodu a oni dali vodu pít a ta voda vytekla tou ranou v jejím hrdle. Okamžitě ji odvezli do nemocnice, kde se jí dostalo život zachraňujícího chirurgického zákroku, ale museli jí do vlastně nainstalovat tracheostomii, to je to, co vidíte, to není náhrdelník, to je vyústění tracheostomie. A já jsem o několik týdnů později, asi 3 týdny později, přijel s jedním kolegou, který tehdy sloužil jako náš lékařský ředitel, byl to dokonce docent medicíny z Mayo kliniky, z jednoho z nejprestižnějších zdravotnických zařízení na světě. Tehdy sloužil jako dobrovolník pro nás. A zatímco on se díval na rentgenové snímky, vyndával tu kovovou trubičku z jeho hrdla, tak já jsem věděl, že můj úkol je s Monikou udělat rozhovor. A můžu vám říct, že jsem dělal rozhovor s mnoha lidmi. Možná by někdo mohl říct, že se takové rozhovory staly rutinou pro mě, ale můžu vám čestně říct, že to byl nejtěžší rozhovor, který jsem kdy dělal. Co byste se zeptali sestry v Kristu, která takovým hrůzným způsobem byla očitým svědkem smrti svého manžela, která sama byla takovým hrozným způsobem zraněna? A tak po chvíli uvažování, když jsem věděl, že přišel můj čas, tak jsem se zeptal takovou velice jednoduchou otázku. Já jsem se zeptal: Moniko, jak se ti daří v Pánu? Jinými slovy, zeptal jsem se, jak se změnil tvůj vztah k Pánu Ježíši Kristu po této hrozné události. A můžu vám říct, že na ten její rozhovor nikdy nezapomenu. Na tu její odpověď. Monika, když chtěla něco říct, tak kvůli tomu zranění musela se nejdřív zhluboka nadechnout, potom prstem uzavřít ten otvor ve vyústění tracheostomie, aby vzduch mohl procházet přes ty poškozené hlasivky a ten její hlas stejně nebyl nějak moc srozumitelný. Bylo to takové sípání, možná chroptění a já se trochu pokusím imitovat ten její hlas, abyste si i vy zapamatovali, co na tu moji otázku, jak se ti daří v Pánu, jak se změnil tvůj život v Kristu, Monika odpověděla. Ona nabrala ten vzduch, zavřela to a řekla 2 takové následující věty. Řekla:
já upínám svůj zrak k věčnosti. Já upínám svůj zrak k Ježíši.
Monika řekla, že sama sebe i svého manžela považovala za takové velice živé křesťany. Oni se účastnili všech těch sborových aktivit, dokonce se účastnili zvěstování evangelia muslimským sousedům. Ale ona říkala, že Boží duch v jejím životě ji ukázal tolik takových možná drobných věcí, které ji nějakým způsobem odváděly od toho, aby sloužila Kristu naplno. A jak si můžete všimnout, je to velice krásná nigerijská žena. A ona říkala, já jsem tolik věnovala důležitosti a pozornosti tomu, co si obléknu na sebe. Ona říkala, já jsem denně možná promrhala tak hodinu, půl, dvě hodiny, protože jsem procházela místní tržiště a chtěla jsem si koupit nějaké nové krásné šaty na sebe. Říkala, tolik času jsem promrhala. A říkala, s manželem my jsme oba těžce pracovali a šetřili jsme peníze, protože naším snem bylo si koupit nové auto a možná postavit nebo koupit nějaký větší, lepší dům. Říkala, tolik takových normálních věcí, které mnoho křesťanů dělá. A říkala, ale tyto věci mě vlastně odkláněly od toho, abych sloužila Kristu naplno. A on říkal, od této chvíli já chci sloužit Kristu naplno. Vším, co mám, celým svým časem. A ona také to také dělala, protože začala pomáhat nám rozdělovat pomoc jiným nigerijským domám, které ztratili svoje manžely podobným způsobem. A dvakrát její život byl ohrožení života. My nechceme Moniku ztratit, proto jsme dvakrát pomohli, aby se přestěhoval do trošku bezpečnější čtvrti, protože muslimové chtěli stále její život ukončit. Když jsme s ní ještě dělali ten rozhovor, tak si vzpomínám, že ona říkala, že když byla ty 2,5 hodiny v bezvědomí, ležela v té strouze, která za období dešťů mohla být plná nějaké špinavé vody, tak ona říkala, že během těch 2,5 hodin viděla, jak ona sama doslova nazvala bytosti oblečené v zářivě bílém rouchu, jak ji obklopovali a chránili. Já jsem měl možnost se naposledy s Monikou setkat asi 3 týdny předtím, než jsem měl další cestu, a to byla právě ta ona osobná cesta do Sudánu. Tehdy už tu tracheostomii měla odstraněnou, žádnou ránu neměla na krku, ale její hlas byl pořád nějakým způsobem ovlivněný tím zraněním. Věřím tomu, že i když z lékařského hlediska, jak nám bylo řečeno, je velmi málo mohlo být uděláno k tomu, aby její hlas byl úplně normální, ale věřím tomu, že Pán Bůh ji může uzdravit. Já jsem na svých cestách mezi pronásledované křesťany viděl, byl jsem očitým svědkem mnoha božích zázraků, kdy Pán Bůh uzdravil ti, kteří pro jeho jméno takovým způsobem trpěli. Ale co když jí Pán Bůh chce nechat tak, jak je? Co když, i když ten její hlas je stále slabý hlas, tak je to mocný hlas Kristovy lásky vůči jim pronásledovatelům. Právě od pronásledovaných křesťanů jsme se naučili, jak oni důsledně dodržují slovo Pána Ježíše Krista zapsaného u Matouše v 5. kapitole ve 44. verši, kde říká, ale já vám pravím, milujte své nepřáteli. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás pronásledují. A modlete se za ty, kteří vás zneužívají a pronásledují. To je slovo, které oni si vzali za své. A já, určitě se mnou budete souhlasit, když jsem měl možnost se setkat s těmito hrdiny víry, a i když si oni určitě prošli obrovským traumatem, jako třeba Monika, tak když jsem s nimi dělal rozhovor, tak jsem viděl takovou radost v jejich očích. Radost Hospodinovu, která se stala jejich silou. A začal jsem najednou číst úplně Bibli z jiného pohledu. Uvědomil jsem si, na kolika místech Pán Ježíš Kristus připravuje svoje následovníky na to, že budou pronásledováni. Můžete si později přečíst třeba Lukáš 21. kapitola 12. do 18. verše, kdy Ježíš říká, kvůli mému jménu, nebo pro mé jméno budete předváděni před světské či náboženské autority, budete zrazováni od svých blízkých přátel, vsadí vás do vězení kvůli mému jménu a někteří z vás budou zabiti. Nebo si můžete otevřít pasáž Janova Evangelia 15. kapitoly od 18. do 21. verše. Já tu pasáž mám velice rád, protože ji považuji za takový teologický základ toho, co nazývám evangelium pro následování. Pán Ježíš Kristus říká, nedivte se tomu, když vás bude svět nenávidět. Oni nenáviděli mne, budou nenávidět vás. A on říká, že ten důvod, proč svět nás bude nenávidět, je velice jednoduchý. On říká, protože vy nejste z tohoto světa. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval, co je jeho. A tak každý člověk, který prožije duchovní narození z vody a z ducha a stává se občanem nebeského království, je tady vnímán v tomto světě jako cizinec. A díky tomu je nenáviděn a pronásledován. On říká, budou vás pronásledovat, protože pronásledovali mne. A on tam uvádí důvod, proč jeho pronásledovali, protože říká, protože nepoznali toho, nebo neznají toho, který mě poslal. A tak když budete slyšet, nebo když budete číst, a to si můžete ten časopis objednat, je tam adresa, bude vám to bezplatně chodit domů, když budete číst o našich bratrech a sestrách, kteří jsou pronásledováni, a může to být stále v komunistickém světě, jako je Severní Korea, Čína, Kuba nebo jiný, nebo to může být pronásledování radikálními hinduisty v Indii, nebo takzvanými mírumilovnými buddhisty, třeba na Srí Lance, nebo v muslimském světě. A nebo to může být pronásledování, které zakoušejí třeba křesťané tam, kde jsou pronásledováni těmi nominálními křesťany, tak si můžete být jisti, že tito lidé neví, kdo Bůh je a co Bůh dělá. A apoštol Pavel v 2. Timoteově 3. kapitole ve 12. verši říká, že všichni, kteří chtějí žít zbožný život v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Často slýcháváme dneska jiné evangelium, že všichni, kteří uvěří, stanou se křesťany, tak co budou? Budou mladí, zdraví, úspěšní, bohatí? Já si troufám říci, že to je falešné evangelium. To není evangelium, které slyšíme nebo čteme v Novém zákoně. A tak se vás ptám, žijete nebo chcete žít život podle Kristových slov? Kdo chce žít zbožný život v Kristu Ježíši? Zvedněte ruku. Amen. Haleluja. To je, a musím říci, že v tom případě musíte počítat s tím, že i ve vašem životě může nastat pronásledování. Pronásledování má mnoho různých forem. Ne vždycky budeme vystaveni podobné situaci jako Monika nebo křesťané ve městě Jelva. Je mnoho různých forem a můžu vás ujistit, že na této zeměkouli není žádné bezpečné místo, kde bychom byli prostí od pronásledování. Paradoxně právě v Evropě, Americe, v těch západních státech roste pronásledování ze strany progresivních sekularistů. Když člověk dnes bude připomínat lidem kolem sebe, co učí Boží slovo o těch nových životních stylech a změnách pohlaví a já nevím, co všechno, znáte tu zkratku LGBT, tak okamžitě může být snadno označen za to, že podněcuje nenávist vůči těm lidem. Možná jste slyšeli o člence parlamentu ve Finsku, Päivi Räsänenové, která stále probíhá soudní proces s ní, protože si na svůj facebookový profil právě dala verše z Bible z Římanů z 1. kapitoly. Takže vidíte, nebo pronásledování může nastat i ze strany stále rostoucí muslimské populace. Já jsem nedávno byl v Holandsku, kde jsem o pronásledování mluvil a potom ke mně přišli dva bratři, kteří se účastnili takové pravidelné misie mezi mladými lidmi ve městě, kteří často byli omámeni alkoholem nebo drogami. A také říkali, že se tam objevili i mladí muslimové mezi nimi a tak začali kázat evangelium na ulici i těm mladým muslimům. Jednoho dne se stalo to, že je obklíčil dav rozuřených muslimů, starších lidí a začali skandovat to známé Allahu Akbar, Bůh je velký, na protest proti tomu, že oni zvěstují evangelium jejich dětem. Tehdy to dopadlo dobře, protože jenom si chtěli zastrašit, ale to pronásledování tady je. A tak asi mi dáte za pravdu, že když jsem druhé lidi připravoval na to, že jako následovníci Krista, kteří se chceme držet jeho slova, zakusíme pro následování, tak jsem se nemohl nějakým způsobem divit tomu, když pro následování se znovu objevilo v mém životě. Já jsem čtvrté dítě evangelického faráře, takže za komunistů jsme zažili pro následování, kdy naše rodiče byli zatýkáni, vyslýcháni, někteří z našich příbuzných skončili léta v žalářích. A právě při takové cestě, kdy jsem jel dokumentovat vlastně do Sudánu pro následování křesťanů, tak měl jsem pro tu cestu vyhrazenou 4 dny, protože v té době jsem měl na starosti možná více než 300 projektů v 27 zemích Afriky. Nevím, jestli bych mohl poprosit ten první snímek, tam je taková mapa světa, kde jsou vlastně ty země, kde pro následování dochází. Tak jsem nemohl být překvapen s tím, že se to pronásledování znovu objevilo v mém životě. Já jsem dokonce přivezl i pomoc pro jednoho popáleného studenta, který, ač byl původně z muslimské rodiny a dokonce z rodiny muslimského duchovního, tak při svých studiích v Chartumu se setkal s evangeliem, někdo mu zjistoval evangelium, i když sám ten, kdo mu zjistoval, riskoval svůj život, a on uvěřil. A podle Koránu takový lidé mají být usmrceni rodiči. Rodiče mají vztáhnout na svého syna nebo dceru ruku a zabít je, když odpadnou od Koránu. A on, chtěli ho zabít, ne sice jeho rodiče, ale tajná služba. A on přežil ten útok, ale byl popálen. A tak já jsem přivezl dokonce peníze na jeho léčení v Egyptě, kam jsem měl odebírat. Dokonce jsem viděl, navštívil místa, kde kostely v některých denominacích byly srovnány se zemí. Když dneska navštívíte Chartum, dneska by se to asi moc nepodařilo, protože tam zuří občanská válka, tak budete vidět kostely všech možných denominací. A může člověk i v Sudánu žít relativně klidný život, pokud omezí svoje křesťanství pouze na ty zdi kostela, pokud nebude zvěstovat evangelium lidem mimo ten kostel a zejména muslimské populaci. A když jsem to všechno zdokumentoval a byl jsem po těch 4 dnech na letišti a držel jsem už dokonce v ruce palubní vstupenky na lety, tak mě zatkla sudánská policie, která vnímala tu moji aktivitu, jak jsem se později dověděl, jako špionáž. Let jsem zmeškal, převezli mě do ústředí tajné policie, kde jsem strávil téměř 24 hodin výslechů a po výsleších mě odvedli do prvního vězení. Celkem jsem v Sudánu prošel 5 různými věznicemi. Ta první byla specifická tím, že jsem byl 2 měsíce na stejné celé s 6 bojovníky Islámského státu. Zároveň jsem byl i vyšetřován dále tajnou policií a po 4 měsících mě předvedli před soudce. Byl tam soudce, který seděl vyvýšen, já, ozbrojená stráž a překladatel. A tam jsem se dověděl, že mi hrozí za špionáž trest smrti. Následovali další 4 měsíce vyšetřování prokurátorem a po 8 měsících nakonec začal dlouho očekávaný a dlouhý soudní proces, který trval 6 měsíců. A po 6 měsících nakonec vynesli rozsudek nade mnou a nad mými sudánskými kolegy. Ta dobrá zpráva je, že to nebyl trest smrti, ale ten nejbližší možný, což byl doživotní trest. Byl jsem odsouzen na doživotí v Sudánu a moji 2 kolegové dostali 12 let za to, že mi pomáhali mé špionáži v uvozovkách. Ale Pán Bůh byl celou tu dobu, měl tu věc pod svou kontrolou. Mnoho lidí se za mě modlilo. Věřím tomu, že i vy jste se za mě modlili, když jste se o tom dověděli. A mnoho lidí mi podepsalo různé petice, třeba byla online petice od organizace, která se jmenuje Citizen Go, kde se nashromáždilo téměř 500 000 podpisů z celého světa. Lidi Lidé se modlili, lidé psali dopisy třeba na sudánské ambasády. Ale to asi nejdůležitější byly ty modlitby. Mnozí křesťané byli zklamáni, když slyšeli ten rozsudek, protože i pracovníci českého velvyslanectví v Káhiře, tomu nejbližšímu, tak mě uklidňovali s tím, že většinou rozsudky s lidmi, kteří měli nějaký náboženský delikt, takže to bude spíš odsouzení na dobu, kterou jsem si ve vězení už odseděl, ale lidé se nenechali odradit a pokračovali dál v modlitbách a já jsem nakonec byl propuštěn po měsíci po tom vynesení toho rozsudku do životního žaláře. Řekli mi, že jsem dostal prezidentskou milost. Já už nemusím víc vykládat, protože vy si můžete i ten příběh přečíst v knížce, která se jmenuje Snubní prston za život, nebo pod titulku Na celé z bojovníky Islámského státu, ta tam bude vlastně k dispozici taky. Rád bych se možná ještě teď soustředil na takové tři hlavní lekce, které jsem se v tom vězení naučil. Když jste ve vězení, tak se naučíte spousta věcí, spousta lekcí. Určitě jedna z takových velice důležitých lekcí, které se možná učila i moje rodina, když jsem byl ve vězení, byla trpělivost. Učit se očekávat, očekávat a doufat, věřit Hospodina. Taková ta první lekce, kterou jsem se naučil, je Boží síla v mé slabosti. Apoštol Pavel říká ve 2. Korinským 12.10, když jsem slabý, tehdy jsem silný. Nebo já to znám podle Kralického, když mdlím, tehdy silen jsem. Já jsem mě dali do vězení, do té první cely, s 6 bojovníky Islámského státu. Mladí lidé ve věku mých dětí, z různých zemí, nebyli zdaleka jenom ze Sudánu, byli tam z Libie, z Egypta, Somálska, Jemenu, Pákistánu. Byli to velice vzdělaní lidé, možná vás to překvapí, lidé, kteří měli všichni nějaký vysokoškolský diplom. A to nejen z afrických nebo asijských univerzit, dokonce z evropských. Byli tam lékaři, farmaceuté, počítačoví specialisté a samozřejmě imámové, protože hodně z nich bylo jako duchovní vedoucí v islámu. A jenom abyste si tak udělali představu, to jídlo, které tam předkládali, bylo tak, aspoň jsem si to myslel v té první vězni, to jsem ještě neměl tušení, že ve srovnání s tím, co přijde, je to ještě luxus, tak jsem za první 2 měsíce nebo 2,5 měsíce schodil 25 kilo svojí váhy. A současně jsem, ať jsem o tom zprvě nevěděl, jsem trpěl vnitřním krvácením, které způsobilo, že potom, když jsem zahájil hladovku, která trvala 8 dní, než mě převezli do vězeňské nemocnice, tak tam právě zjistili, že jsem ztratil téměř polovinu své krve. A to vám garantuji, že když zhubnete tolik a ztratíte tolik krve, tak vaše tělo je extrémně slabé, nejen fyzicky, ale i po psychické stránce. Váš mozek nepracuje tak, jak by měl. Nemůžete si vzpomenout ani na verše z Bible, třeba v ucelené podobě, které jste se naučili předtím z paměti. Ale Boží duch mě postupně po útržkách připomínal a zároveň jsem zakoušel nesmírné příkoří od těch islamistů, protože oni byli přesvědčeni, že islám je nadřazený křesťanství a tak jsem v takové slabosti a zoufalství jsem se modlil a volal jsem k Bohu, aby mi Pán Bůh dal sílu, abych těmto lidem mohl zjistovat tu radostnou zjist evangelium. Byl mezi nimi dokonce jeden Libiec, který se těšil zvláštní takové vážnosti u těch ostatních islamistů. Nikdo si ho nedovolil oslovit jeho jménem, ale říkali mu muž meče. A já jsem se z jejich řečí dověděl, protože ne všichni ti islamisté mluvili arabsky, tak se tam hodně mluvilo anglicky, že on od svých 12 let byl osobním strážcem Usámy bin Ládina. A za to si vysloužil ten, jsem si myslel, já ten titul muž meče, ale když ho převeleli potom do jiné cely, tak jsem se dověděl ten pravý důvod, proč mu říkali muž meče. Možná si vzpomenete únoru roku 2015 se krátce na internetu objevily takové snímky a video popravy 21 křesťanů na libyjském pobřeží. Možná si vzpomenete na ty klečící muže oděné v oranžových vestách a nad nimi v černém maskování 21 popravčí, kteří drželi dlouhé nože u jejich hrdel. Jeden z těch popravčích byl právě ten muž meče, který se mnou sdílel celu, který také mě vyhrožoval. Řekl mi, že kdybych byl Američan nebo Rus, tak by neváhal ani vteřinu a zlomil mi vaz na místě. On na to skutečně postavu měl, dokonce jednou vytáhl z kapsy silný rybářský vlasec a ukazoval ostatním, jak může zabít člověka během několika vteřin tím rybářským vlascem. A já jsem prosil a volal, aby Pán Bůh mi dal ta pravá slova. A Pán Bůh vyslyšel moji modlitbu. Pán Bůh mi dal taková slova, že často oni zůstali úplně beze slov. Najednou, jako kdyby neměli už co odpovědět na to. Na to, že my křesťané, my nemusíme dělat něco, nemusíme dělat těch 17 povinných a možná 12 dalších nepovinných raká, těch cviků denně, abychom možná tak na těch pomyslných vahách vyvážili ty naše hříchy, ale že je někdo, je to Ježíš, který je Boží syn, který za nás přinesl tu oběť. Že my vírou můžeme přijmout to, že za nás bylo zaplaceno za naše hříchy. A tak oni zůstali mlčet. Nikdo už na to nemohl nic odpovědět. A Pán Bůh mi dal tu milost, nejen to evangelium jim kázat slovy, ale také svými postoji. Matouš 5:39, Pán Ježíš říká, udeří tě někdo na levou líci, nastav mu i pravou. Velmi často mě byli do tváře. Pěstmi nebo dřevěnou holí. Můžu vám říct si upřímně, že to jsem nebyl já. To není můj normál, to není moje taková normální přirozenost. Já jsem byl nesmírně slabý, zesláblý, ale byl to Kristus ve mně. Kristus mojí slabosti, který mohl obrátit tu druhou tvář učiním. A je to ještě stále více přivádělo k větší a větší zuřivosti. A nakonec se rozhodli, že mě budou mučit waterboardingem, že člověka položí na lavici, zakryjí ústa tkaninou a začnou polévat vodou vaše ústa zakrytá tou tkaninou, což by mělo vypůsobit člověku ten pocit, že se topí ve vodě. Ale Pán Bůh zasáhl v té poslední chvíli. A tak můžu vám říct, že když zakusíme ve svém životě tu největší slabost, jsme na dně, ale budeme spoléhat a odevzdáme vše do rukou Kristových, on může v té naší slabosti projevit svoji sílu. Druhá z těch nejdůležitějších lekcí je síla modlitby. Vemte si, že já jsem odjel na takovou rutinní cestu. Teď jsem skončil ve vězení mezi islamisty. Oni, když se zrovna nemodlili, což bylo pětkrát denně, tak ač já jsem nemohl mít Bibli, oni mohli mít možná 3-4 výtisky Koránu, tak si četli Korán. A muslimové, když čtou Korán, tak ho zpívají. Takže můžete v malé místnosti, 2,5x4,5 metru, kde se nás tísnilo 7, tak najednou 3 lidé začnou zpívat každý jinou melodii. Tak já si myslím, že budete absolutně se mnou a chápat, proč moje první starost nebyla to, že v tom vězení můžu zemřít, ale že ta první, co jsem pocitoval, že můžu přijít o zdravý rozum. A když se nemodlili, nečetli Korán, tak spali. Mě nikdy nedovolili spát během dne. Vždycky byl ustanoven jeden na stráži, který měl dřevěnou hůl a když bych usínal, tak jsem dostal ránu holí. A tak když přišel večer, tak najednou jsem byl unavený, oni byli ještě stále docela čerství, chtěli se bavit, často na můj účet, ale v 9 hodin, nebo po 9. hodině jsem si řekl na ten svoje místo, které bylo, moje místo bylo vyhrazené, to nejhorší místo v té cele. Kde myslíte, že je nejhorší místo v cele? Vedle, hned vedle záchodové jímky. také mě, aby mě ještě více ponížili, tak mi přikázali čistit ten záchod holou rukou. A tak já jsem si rozhodl po té 9. hodině každý večer, že si lehnu, lehl jsem si na to své místo, přikryl jsem se dekou, doslova jsem nevěděl, z které strany na mě někdo schválně šlápne, kopne do mě nebo mě praští něčím, nebo po mě plivne. A k mému velkému překvapení uprostřed svých nepřátel já jsem každý ten večer po 9. hodině hluboce usnul a spal jsem někdy až do 4 do rána. A ráno jsem se probudil, měl jsem ještě půl hodinu před prvním voláním muezína a tak jsem s vděčností vždycky děkoval Bohu za to, že jsem měl ten spánek. Kdyby ho neměl, tak bych o ten zdravý rozum určitě brzo přišel. A tak po dobu 3 měsíců jsem vždycky ráno děkoval Bohu a děkoval jsem, jak to zařídil. Až po 3 měsících mi přišel první dopis od mojí rodiny, kde jsem se dověděl, co zatím stálo. Když jsem se nevrátil, tak první telefonát směřoval našemu bratru kazateli. Okamžitě začal modlitevní řetězec. 3 týdny na to nastal dokonce postní řetězec. A my jsme v našem sboru, který je asi podobně velký jako váš, možná o něco menší, tak najednou každý den minimálně jeden, někdy 2 nebo dokonce 3 lidé se nejen modlili, ale postili. A krom toho ještě se dohodli všichni, že v 8 hodin večer, dneska na to máme takovou modlitevní aplikaci pro chytré telefony, ale tehdy se domluvili, že od 8 do 9 se nebudou scházet modlitevně, ale každý přeruší svoje večerní aktivity od 8 do 9 a bude se doma modlit. Kdybyste dneska přišli k mezi do našeho sboru a byli jste tam kolem 8 večer, tak zjistíte, že spousta lidem ještě stále bude pípat připomenutí modlitby. Dneska už ne za mě, ale za někoho jiného, kdo potřebuje naše modlitby. A tak 8 hodin večer všichni přerušili ty svoje takové ty, že jsou různé věci, které jsou lákadla od 8 hodin večer, možná nějaké seriály běží v televizi, nevím. A oni se za mě hodinu modlili. A to nejzajímavější na tom je právě ten časový rozdíl mezi Súdánem a Českou republikou. 1 hodina. Oni se modlili vlastně od 9 večer sudánského času do 10 hodin večer. A já jsem díky jejich vroucím a věrným modlitbám každý večer mohl usnout uprostřed svých nepřátel doslova, aniž bych věděl, z které strany mě někdo udeří. Já když jsem se o tom dočetl, tak první chvíli Boží duch ke mně promluvil a teď jsem si uvědomil, kolikrát já jsem někomu slíbil třeba, že se za něj budu modlit. A znáte takovou tu křesťanskou frázi, nejčastější, bratře, já se za tebe budu modlit. Sestro, já tě budu na tebe pamatovat na svých modlitbách. A najednou jsem si uvědomil, že já jsem to nedělal věrně. A tak jsem učinil takové rozhodnutí, že až budu propuštěn, že budu připomínat lidem, že abychom vzali modlitby vážně, skutečně, jako mají obrovskou moc. My víme, že sloužíme Bohu, který je všemocný, všudy přítomný, vševědoucí. On nás v podstatě nepotřebuje. On může pomoci těm pronásledovaným bez nás, ale my víme, že sloužíme Bohu, který je Bohem společenství a který touží slyšet naše modlitby a který touží na ně odpovídat. A to si, my máme i Bibli, můžete si později potom přečíst Efeským 6, 18 až 20, tam máme takovou instrukci, návod, jak se modlit za pronásledované. Apoštol Pavel, jak jistě víte, mnohé epištoly napsal z vězení. Efeským je jedna z nich. A na konci té epištoly apoštol Pavel prosí Efeské, aby se za něj modlili, když on je ve vězení. Za co myslíte, že apoštol Pavel chtěl, aby se křesťané v Efesu za něj modlili? Co myslíte? Nějaké? Asi by bylo přirozené, že by se modlili, aby byl propuštěn. Na jiném místě, když čteme Filemonovi, tak dokonce říká, myslím, že kvůli vašim modlitbám mám, budu navrácen. Ale to není to, za co apoštol Pavel prosí efeské křesťané, aby se modlili. On je neprosí, aby byl propuštěn z vězení, aby se za to modlili. On říká, modlete se za to, abych kdykoliv otevřu ústa, abych zjistoval evangelium směle. Protože on říká, já jsem vyslancem evangelia v okovech. My jsme často byli v okovech, na rukou, spoutáni, na nohou, někdy mi nasadili černou kápi na hlavě, abych neviděl, kam mě převáží. A vždycky jsem byl doprovázen 6 po zuby ozbrojenými vojáky. Ten pán tam s tím 20-centimetrovým bílým vousem byl považován za nebezpečného zločince. Ale Pavel říká ve 2. Timoteovi 2.9, i když já jsem spoután jako zločinec, Boží slovo není spoutáno. A to je třetí a taková zároveň nejradostnější lekce, kterou jsem se tam naučil. Já jsem 5 měsíců nesměl mít Bibli. Já, protože jsem cestoval do těch zemí, kde jsou křesťané pronásledováni, musel jsem tam cestovat v utajení, tak, a protože sám Bibli čtu hlavně na mobilu, tak jsem cestoval s Biblí na mobilu, kde má možná více jak 250 různých překladů v mnoha jazycích, kterým třeba zrovna můžu rozumět. A tak když mi zabavili telefon, tak mi vlastně zabavili Bibli, žádnou mi jinou nedali. Po 5 měsících jsem konečně, byl jsem tehdy po druhé na samotce a dostal jsem ten největší dar, jaký jsem kdy dostal, a to je tato vězeňská Bible. Byla to úplně nová kniha, když jsem ji dostal, takže vidíte, že byla poměrně dost používána. Já jsem byl tak hladový po Božím slově, že jsem okamžitě začal číst, když jsem tu Bibli dostal, a mohl jsem číst jenom tak, že jsem asi v takové poloze stál u okna, kde světlo dopadalo na stránky Bible, a v této stojící pozici od rána do večera, dokud bylo světlo, jsem četl Bibli, a tak jsem od Genesis po Zjevení přečetl za 3 týdny. A okamžitě jsem četl dál a dál a najednou jsem si začal uvědomovat, jak to Boží slovo ke mně promlouvá úplně novým způsobem. A začal jsem si potají, že jsem nesměl mít tušku a papír, ale se to podařilo, tak jsem si začal dělat takové zápisky toho z těch úžasných zjevení Božích, jak ke mně Bible promlouvala. Určitě věřím tomu, že máte, že Bibli čtete, že máte svoje čtecí plány, to je dobrý mít nějaký plán četby Božího slova, ale zkuste někdy si číst Bibli intenzivním způsobem. Na to nemusíte chodit do vězení, můžete si vzít dovolenou a můžete to zkusit. A věřím tomu, že mi dáte za pravdu, že Boží slovo k vám bude promluvat úplně novým způsobem. A já jsem, představte si, to byly 3 měsíce. 3 měsíce jsem byl na samotce, 3 měsíce jsem nemusel nic jiného dělat, než od rána do večera si číst Bibli. Ale je fakt, že taky dvakrát, na záchod nás pouštějí jenom 2x denně, jednou ráno, jednou večer. 2x denně vám přinesli vařené fazole tvrdé, které spíše po něčem páchly, jak tomu plesnivý chleba, ale nic nemohlo narušit tu radost Božího slova z té četby. A po 3 měsících zase přišla ta Boží odpověď. Proč toto všechno? Proč ta Boží milost? Když soudní proces začal, převezeli nás do pouštní nemocnice Al-Huda, 2 hodiny cesty úplně do pouště, kde leží obrovská věznice, která má kapacitu až 10 000 vězňů. A dali mě do cely, kde nás bylo 100. Tentokrát ovšem skuteční kriminálníci, kde opravdu byly bitky každý večer se zraněním, někdy dokonce na sousední cele zabili spoluvězně. A najednou tam bylo hluk, tma, nedala se tam číst Bible, a teď jsem byl zoufalý. Když odpoledne přišli 3 lidé, protože ta věznice byla svým způsobem unikátní v jednom směru. I když jídlo a ubytování bylo to nejhorší, co si můžete představit. Nemoci se tam šířily jako lepra, malomocenství, tedy tuberkulóza, cholera a všechno možné, tak to vězení bylo unikátní tím, že poprvé muslimští spoluvězňové měli dovoleno 5x denně opustit ty cely a modlit se v těch mnoha mešitách, které byly postaveny na těch nádvořích. Ale protože tam byli nemuslimští vězňové, tak i já jsem mohl, tak pro ně musela vlastně ta vězeňská správa něco udělat, tak jim jednu z těch cel vyprázdnili a udělali z toho vězeňskou kapli. A za to první odpoledne, když jsem byl zoufalý z toho, že si nebudu moc ani číst Bibli, že tam byla tma a hluk, tak přišli bratři a pozvali mě do vězeňské kaple. Já jsem nemohl věřit svým očím, byla to jakoby jedna, možná taková uší trošku, tady asi jako odsaď, ta dílka možná jako vaše modlitevna. Okamžitě mě pozvali dopředu a řekli mi bratři, že jsem tam byl spolu s dvěma sudánskými pastory, máte-li nějaké slovo povzbuzení, řekněte nám. A tak oni mě okamžitě požádali a já jsem najednou pochopil, proč Pán Bůh mě dal ty 3 měsíce příprav, proč mě dal dopředu už nádherná slova povzbuzení pro ně. A tak jsme mohli společně s těma dvěmi sudánskými pastory po dobu 6 měsíců kázat těm absolutně zoufalým lidem, kteří ztratili veškerou naději v tomto světě. Ten sudánský systém je soudně tak nespravedlivý, že si můžete odsoudit třeba 5letý trest a pokud vaše rodina nemá peníze na zaplacení soudních poplatků, můžete tam klidně skejsnout dalších 10 let. A tito lidé absolutně zoufalí reagovali na kázání evangelia. Tak mocným způsobem, že během těch 6 měsíců z těch méně než 20 tam bylo více než 200 lidí, kteří chodilo na ty bohoslužby. A my jsme věděli, že se nemusíme strachovat, jak dlouho ještě budeme v tom vězení. Jsme věděli, že tam budeme jenom tak dlouho, dokud Pán Bůh si nás tam bude používat. A to bylo to nejradostnější období těch 6 měsíců ve vězení. Protože jsme věděli a znali toho, který držel klíče od našich cel, ale zároveň jsme se shodli v tom, že se radujeme z té příležitosti, kterou máme zvěstovat evangelium. A tak v zemi, kde je to zakázáno zvěstovat evangelium muslimům, tak tam mimo vězení, tak nakonec ono je to tam zakázáno stejně, ale my jsme si řekli, my jsme všichni, nám hrozil všem trest smrti. Žádný horší trest než trest smrti není. Už nás nemohli postrašit ničím jiným než trestem smrti. A tak jsme si řekli, že se nebudeme nějakým způsobem omezovat, a když tam nás špehovali a informovali o vás, my jsme na to nehleděli. A tak teď mi řekněte, kdo z lidí by mohl vymyslet takový plán? Dát mi 5 měsíců bez Božího slova, kdy se prohloubil můj modlitevní život, následované 3 měsíci intenzivního biblického studia pod vedením Božího ducha a následované 6 měsíci velice plodnou vězeňskou službou ve vězení. Jedině ten, který, jak říká Izajáš 55, 8 až 9 až 10, že Boží cesty a Boží záměry s námi nejsou jako ty naše lidské. Tak jako nebesa převyšují zemi, tak Boží cesty a Boží plány s námi jsou převyšující naše myšlení. Já jsem jel do Sudánu na 4 dny, ale Pán Bůh ty 4 dny změnil na 445 dní, ale naplněné jeho významem, jeho plánem. A tak věřím tomu, že vás to povzbudilo k tomu a nechť Pán nám dá všem milost, ať bez ohledu na to, jakým konkrétním pronásledováním jeden každý z nás může projít v budoucnu, abychom nikdy, nikdy nezapřeli jeho jméno před lidmi, ale aby vždycky jsme se přiznali k němu, ať nás to stojí cokoliv, abychom mohli tak trávit skutečně věčnost naším Pánem v nebi.